imzuzi isishiyagalombili lishaye lehora lesishiyagalolunye 8 minutes past 9 ngokwenkolo iJudaism iphasika kuwusuku uma ungafunda ngoka Genesis chapter 12 lapho khona ingelosi yokufa yayidlula emzini la khona efice kubhicwe noma kugcotshwe igazi lemvu ehlatshiwe ebesiyadlula Passover kushuthi yayizo zingene kuloyo muzi la khona lingabhixiwe igazi ngokwenkolo yamaKristu singafunda ngokwamavangeli ahlukahlukene nangokomlando nje kulaba ababhalile kusuku la khona amaKristu umhlaba wonke suke egubha usuku la okwabethelwa khona indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu esiphambaneni ukuhlushwa kwayo ukufa kwayo ukumbelwa kwayo kanye nokuvuka kwayo konke kunezinto eziningi ezahlukahlukene esingathi singangena kuzo kuphele usuku masichaza ngiyazi nesihambeli sethu sizokha phezulu nje namhlanje uma sizokhuluma ngogudi nempela sonto esibiza ngephasika abanye ke mhlambe ngokubiza kugcine sekuthiwa Easter weekend ukuze sithole kabanzi ngalolu suku siyithole lencazelo sinomnumzane babundela untshangase ke sike sikhulume naye nezinto ikakhulukaze isuke ithinta umlando mgazi kade sigcina ukukhuluma kulonyaka nje siyaqala ukuthi sikhulume sewamukele ohlelweni ubusuku obuhle emsazweni ukhozi sawubona
yebo sawubona wenzomane ngibingelele nabalaleli nabadidiyeli balolu hlelo ngibonga ithuba elinginika lona
khona ngesisekelo sami noma ngesingeniso sami khona okurong ongangimakela kona ukuthi hayi la ugejile emhlongo iphasika noma ugudi noma lempela sonto siyakuyona umsuka wakho akukho kuloko okuchazile
hayi uphasile
Ngiphasile
impela ngamalengiso distinction kunjengoba usho nje kanti uchaza ngokwenkolo yamaJuda Passover nokuthi kwenzeka kanjani kungalo impela noma sekubuyela ke futhi la inkulumo yamaKristu lapho kwe ngokufishiwa nje ngokufishana nje ngokubulawa kwenkosi uJesu Kristu ukuchaze kahle kakhulu ngowami ukucabanga nabalaleli bethu labo bayiqonda kanje lento uma yiqiniso ngijabule kakhulu lapho uma uthinta ngisho nokubhalwe kulotshwe eBhayibhelini lamaKristu ngiyabonga
siyathokoza siyabonga kakhulu mgazi uma makhola eyokhonza njengoba ezokwenza nje ezindaweni zokukhonzela ukhona yena umuzi ogqamayo kuwe ngabe uwumuzi onjani ubonakala kanjani futhi lo muzi ukuthi lesi sikhathi isikhathi esihambisana nobungcwele obuthile obukhethekile
mhlambe kangibe muhle lo mbuzo wakho muhle impela ngiyakuwona kodwa mhlambe ake siyihlukanise kabili lento siwabuka amakholwa kuqala ngokwenkolo njengoba usho siphinde siwabuka amakholwa ngokwezwe mhlambe futhi anthropologically noma sociologically siwabuke ukuthi emveni noma uma eya ephasini noma eseliqedile iphasika kusuke wona enamuphi yokumuzwa asiqaleke le ndaba ke kagudi ngizocela ukubiza kanjalo le ndaba ke kagudi iba namalungiselelo kuye kuthi uma ngabe sekuzofika wona uGood Friday loyo bese kuthi isonto ngikhuluma usuku isonto ikhona isonto okuthiwa elamasonto ngithi lichazeka kahle lapha kuMark 11 bese uthatha uverse 8 lapho khona uJesu kuthiwa wathi yakuthulo lithole lembongolo makusukwa lapho ke le kwangekho wake wagibela kule mbongolo makushiwo useyahamba ke nabo ke bekhumula ingubo zakhe bemdalela ukuthi bephinde abanye begawula amahlamvu amasungu uyayicabanga le nto
kuthiwa hosana
yebo kuthiwa hosana kweliphezulu njengoba usho nje masiqala lapho ke yonke le nto ke yamaKristu alungiselela ugudi aya ke kugudi athi efika kugudi ebese ngesindawo akuthatha ngokuthi ukunjalo kwamasundu nokunjalo kwezinguba abesigqokile lokho kulungiselela esikhathini samanje iningi nawo umuntu akanjalo lithi bandlala izinhliziyo zabo bandlala imoya yabo lapho balungiselela ukuthi bayafika ugodi basandulukile emoyeni. Aqale lapho umbuzo wakho ke sengiyakubona ngqo. Bazothi ke mase befika ngekugudi oqala ngolwesine. Uyayibona lento uma ngabe ukhona lapha ya ugama ukudumisa ngokwahlukana kwamahlelo amaKristu. Ugama ukudumisa ubabone laba bantu ukuthi bajulile ngokuphefumulo ngokwenkolo yabo, bayathemba ukuthi ngempela uma becula, uma bethandaza, uma benza konke abakwenzayo okuphathelene nenkolo, ngempela uJesu Kristu uzoyizwa lento inkolo phela le. Kanjalo futhi sebekwenzile konke ke lokho umuzweni nawo khona ephasikele lingakapheli sekiwa lapha yake manje emazwini ayisikhombisa ngikhuluma ngentshumayelo uzokuthunyayelwa kade vele kushunyelwa kuqale ngolo waqalwa ngeso lonamasundu ngokwaphinda futhi kuyashunyayelwa ngolwesine kuyaphinda futhi intshumayelo kodwa ke manje uvuthondaba lungolwesihlanu ke lapho sekugama khona intshumayelo yamazwi ayisikhombisa. Abantu bangabona futhi ukuthi ngempela bazinikele ngemqondo nangayo yonke into, bayathukulula lokhu kubacindezelayo uma kukhona, bayacela kulokhu ababona ukuthi bakucele, bayaphinda futhi bayanxusa, bayaphinda futhi bayabonga ngobukhulu benkosi uJesu Kristu. Icabanga ukuthi-ke uphendula umuzwa wakhe yilowo-ke umuzwa omkhulu mina enginawo kabili ngokuthi bakholwa, bakholelwa futhi ukuthi uma ngabe sebekwenzile konke lokhu iy'mpilo zabo zizaba ngcono ngokuthi futhi-ke bayakhululeka khona ephasikeni. Ngiyethemba-ke mhlawumbe imibuzo yakho izophinda ukuthi izophinda ibuze ukuthi uma-ke sebeqedile sebebona sibonani kubona.
Iyazwakala, ungasala usuyichaza Mgazi.
Ehhe, uzobona-ke ke kusekhona kugudi loyo, uza ubona ukuthi laba bantu banokwenama, akekho namunye laphana onobuzo obuthukule noma ungayakwiphi ihlelo lamaKristu, akekho ofika laphana equdule aze ahamba equdule futhi lutho, akwenzeki kanjalo. Baqala khona, ake ngiqale-ke mhlambe ngani ngokuhlabelela. Uyabona ngesikhathi behlabelela lapha behuwa benza yonke into bedlalisela abanye abagcuma fuya ngokuthi kulelo hleleko kudlaliselwa kanjani, bayagqumishela abanye baphansi zanda bashoshe phansi baye phambili benza iy'tebhu lezo zabo ukuba nje kukodwa
imbhedesho njalo njalo
ngembhedesho ukuba ngisemekhubeni kukodwa. Uyabona ukuthi laba bantu laba-ke bayaqala bayaswabuluka nayo yonke into. Nakho phela kuthiwa ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo. Siyakubona-ke lokhu ngempela ukuthi hawu naba-ke beswabuka ngempela nabo-ke beswabuka khona kukude. Uphinde futhi kuzolanywa-ke njengoba usuhloke imbhedesho eyenziwayo yakhona yonke ebhekise ezinhlumayelweni noma umbiko message omkhulu owethulwa uNkosi uJesu Kristu ngezimfundiso zakhe. Uyakubona lokhu kwenzeka. Baphinde futhi bathole nethubo lokuthandaza, ngizwe kahle wesiya, ithuba lokuthandaza. Lokuthandaza uzokubona kanjani? Uzokubona kwenziwa yilabo abayo abanekhono lokuthandaza, mhlambe ngamuntu ucela usibanibana ke usithandazanele lokhu. Uphinde kumpatika ithuba kokuthi abathandaze kanye kanye, yiloo naloyo uzithandazela okwakhe. Hayi 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 hayi, uyabona-ke lapha abanye bathandaza baze bakhale, abanye bathandaza baze basalele ngayedwana sebeqedile abanye. Ukuthandaza-ke kumina kuyingonyuluka-ke manje, ingonyuluka yomuntu ngamunye ngamunye ngamunye. Uyacela uyabika lokho okumhluphayo, uyacela lokho akucelayo, uyacela ngesikhathi esizayo ingabe yini nani nani, kuthi nje uma ngabe kusekuphela maya ngokuya lo impefumulo yabo iyaswabuluka ndala. baya ngokuya Sablon. So ngikhulumileke ngentumaye shayini. Mazo thike besadla ke buya kudliwe kuye ligodi lo. Amaningi amahle. Sengisho lawo ke akhona ngazi elilodo elingayi ukulala khona esontweni nayo yonke into. Kodwa amaningi ahlala ngakhona la ekhonzela khona. Uzwa bexoxa ke la sekudliwa. Nijabule bonke akekho omunye la. Akekho okhunga omunye la uyambona lelo ngiyamzonda lo ngiyamzonda akukho lokho lapha. Banene laba bantu bayahleka bayaxhawula nababingila lana kahle uyabona ukuthi laba bantu sengikhuluma ngokwezweke manje. Ukhona ukukhululeka abanakho emphefumulweni. Ukhona okuphile okubangenile. Wo futhi kanjalo sebebuya ke sengiphendula lo mbuzo ukuthi angiqube ngiyakubona.
Gaza.
Uzobona ke sebebuye emakhaya, sebefika emakhaya. Bafika abanye bakhathele bayindithi, ageze adle ade ngilale. Abanye nayo yonke into njalo njalo. Siyambona ugogo, siyambona nomkhulu umntana ubani lo nayo uthisi kade yekhona. Uyabona ukuthi laba bantu manje ungafunga uthi bebengene esisusa indindezelo ukhantela kubona esisefuli esinde futhi sibagcwele kabusha ngomoya omuhle noyingcwele esisefuli esibanika ithemba lokuthi noma bangabe babhekene nani kulo mhlaba kodwa ithemba lokuphila uyabona laba bantu kunjalo asidlulele. Mina ngisebenzile ngendaweni eningi, ngisebenzile ngithi nasemafemini. Ngiye ngasebenza lapho khona isikwadi, uyasazi nakudlalwa khona umlabala. Hawu! Kuthi maxoxo sekubona emsebenzini abanye bakhuluma ngehoxo. Hawu! Sikhonze kahle kabi intshaka. Sawaqala ngolesini, usho wena mbebe ngiso. Wawu futhi kwakuthi hawu! Uhambe kahle kabi inkonzo yethu. Banene bonke lawo makholo. Ngicabanga ukuthi usangilalele.
Ngizwa kahle.
Ngempela ke uGood Friday noma iPhasika lo mkhosi uyakwenza lokho kumaKristu.
Iyazwakala. Kuzwakala sengazuthi nakuba zikhona izifundiso doctrines ezahlukahlukene kwinkolo yobuKristu nakuwo wonke amahlelo denominations enkolo yobuKristu. Kodwa le yePhasika kungazuthi iyukuvuselela umongo kakhulu wenkolo sengisho inike ukufelwa uJesu esiphambanweni avuke.
Uqinisile kakhulu, uqinisile impela, nami konke lokho ngikushoyo ngizama ukuchochaza yona leyo into. Angathukana amahlelo kancane obuKristu ukuthi laba ke bona benza nje. Laba benza nje kodwa la bayahlangana bonke angisho ukuthi izokathi ngokumoya nangokuvuseleka kwabo nayo yonke into bahlangene yenza ukuthi bahlangane behlangane lapho kanjalo ingoba phela uma ngabe uyiqonda njengoba usushilo uyiqonda inkolo yobuKristu uthiwa uJesu Kristu uze abulawe nje yena ufikele lana ukuzolungisa nayo yonke into ubulawa ngenxa yezono zawo amaKristu usezwa
ngizwa kahle mkhulu
mase kwenzeke kanjalo kakusho ukuthi abanazi izono ngeke besaba nazi izono kodwa kunalelo themba lokuthi nayo inkosi yethu iyafela izono zethu sebeyavuseleleka ukuthi ngoba usezwe wani walahlekelwa impilo inkosi Jesu Kristu. Ake ngiyihlole ngaphakathi nami yonke le mfundiso yakhe ayisoyo. Ake ngiyiqale kabusha-ke sengivuselela emoyeni. Kunjengoba usho nje ngigcizelela leyo into oyishoyo. Futhi yenzeka ngempela.
Imizuzu engamashumi amabili nambili lishayela ihora lesishiyagalolunye sinobabundela Ntshangase. Umgazi namhlanje sizobheka ukuthi uGood usuku ungani ey'nkonzweni, kumele usishiye nani emphakathini nasezweni lonke sakhile. Angivele ngiye kuwo loyo mbuzo. Yini eyenzakalayo nengagqama ezweni ngawo la maholidi ale mpela sonto esibheke kuyona kaGood Mgazi?
Uyabona ke izwe lethu aqale ngelethu siyeke nje mhlawumbe sofika ngasemhlabeni kodwa ke siqale ngelethu izwe lethu esilithanda kangaka izwe lethu esingenalo elithina esabumsinsi ukuzimela kulelizwe. Uma ubuka isimo engathi izinto ezingalungile ziyakuthola ukukhula. Izinto ezingalungile engathi ziyakuthola ukukhula. Inkonde ukuthi izinto ezimbi nesingayithandi ziyabonakala ukuthi engathi ziyakhula noma ziyanda. Akuyona into efihlekile le. Ake siqaleke ngeni khuluma ngayo nani lapho emsakazweni solubala lo yokuhlukumeza. Ukuhlukunyezwa kwabantu, kakhulukazi abantu besifazane neyngane nawo amadoda. Yinto embi le okungafanele kube ngabe yenzeka ngazo zonke kundela usethi-ke manje ngazo zonke-ke izinkolo ezenzeka obala ezivumelekile ngokomthethosisekelo wase-South Africa. Akufanele ngabe yenzeka le nto. Ziyakhuzwa zivumeleka yonke into, nakhona kugudi ziyathandazelwa le zinto ukuthi aziniphe. Ubugebengu nabo, ubugebengu buya ngokuya. Uyabona, ungafunga ukuthi kune-university enkulu engabonakali yezigebengu, besithi zenza kanje zenza kanje, sezijikile sekuqhama kuthawu. Nabo kanti ubugebengu le nto iyashintshashintsha, uyabona, iyakhula. Iyathandazelwa-ke nayo kule nkonzo yobuKristu ekugood Friday. Uyangezithinthini nakubala kube kuningi mabebuya-ke laba bantu nje sebayaqhubeka-ke ngokuthi bayokhonda ngey'nsuku zabo bakhonda nazo. Bayazisho lezi zinto, bayazisho emphakathini. Bafa babiza ngokuthi amaphara, safa ngala bantu abantshontshayo, zabe savelelwa webantu. Hawu, engathi ngaba nokuthula ezweni. Babuya benalowo mongo. Lowo mongo-ke noma ngabe awuyena umKristu, uyangena nawe kule zinto engithi zimbi. Akekho kaphikisaneke nokuntshumayelo leyo ayizumele, mhlambe ushumayela usibani bani ingabe kade enzani ekhuluma into. Uyavuma naye ngoba naye la ekhonza khona usho into efanayo. Uba nalowo moya-ke onjalo-ke uma sebebuyile emakhaya abo, emphakathini abahlala kuyona.
Mkazi, inkulumo yethu sesibheke ekutheni siphothule. Zikhona yini mhlawumbe izinto ezithile umphakathi jikelele okumele uyiqaphele noma esingakwazi ukuqwashiswa ngazo ngalesi sikhathi?
Zikhona impela kakhulu, zikhona impela kakhulu. Mina-ke uma ngikhuluma angingaze ngingagxila kakhulu kuhulumeni. Hulumeni, 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 ngoba ngazi ukuthi uhulumeni uyithina vele. Zikhona-ke izinto, ake ngibeke-ke enye yazo. Uyakwazi ukuthula, ngikhuluma ngokuthi akube nokuthula ezweni sakhile, akube nokuthula kumuntu ngamunye. Yena into angazelo okhulumayo uma engenakho ukuthula kuyena ngaphakathi, enenjoko, enenjoko, enokuhlokozela, eqanganise namagqubu, enenjondo nayonke into, ake phele lokho. Yize mndenini nawo umndeni akawubuse ukuthula, ukuthula lokho engikhuluma ngakho. Angilazi kahle siya igama elisho ngqo lokuthula ngesiNgisi, ngoba wena uzongitshela ukuthi there must be a peaceful situation. Kumina alifiki kulokuthula engikhuluma ngakho. Ukuthula ngokwendalo, akungabukhona enye into ehlukumeza enye ngokwendalo. Akungabukhona ukubulalana kungafanele kube njalo ngokwendalo. Emphakathini yethu makube njalo, ezweni lethu makube njalo, emhlabeni wonke jikelele makube njalo. Akuphele lokhu esikubona e-Ukraine ne-Russia. Ukuthula okukhiye ngokwami engibonayo ukuthi wonke umuntu okhulumayo akeke funa ukuswa ukuthula.
Usalifuna igama lesiNgisi noma sidlule?
Hayi, ngingangipha igama lesiNgisi.
Angazi mgazi, bakhona o-serenity no-tranquility, kodwa anginasiqiniseko.
Ngiyalithanda-ke le tranquility baba.
Yeah.
Ngithanda lelo-ke, bengingafuni liqhamuke kumina. NgesiNgisi impela tranquility. Ukuthi yonke into lana is tranquility akukho okuphazamisa okunye njengesiziba esikhulu esicebile ubonayo ukuthi hayi impilo la ngaphakathi ngathi ihamba kahle akekho olwa nomunye sengizokulwa ukuthi bahlasele yabona ngiyakubona ngabe-ke kuwukuthi-ke umhlangase udakjaha inkuku ngoba ufuna ukuyidla leyo yinto efanele udaliwe ukuthi umhlangase akabuye ayidlephela inyama ngiyakubona lokho kodwa esizibeni akukho bona kuqhuba ukudaka nayo yonke into ukuthi hawu nababelwa iy'nkunzi zilwa zibanga iy'nkomazi akubhekele lokho kubantu azona iy'lwane there must be tranquility and you usokahle
asiphothule mgazi kodwa mhlawumbe asidlule la kuleyo ingozi into kuwukuthi vele kunamadimoni achithwayo angazi noma singangena yini mase sikhuluma ngeyikamoya noma mhlawumbe kukhona okuthile okuba ubudedengu obudlulelayo uma kuyilesi sikhathi okungadingi ukuthi sikuqaphele
kuqinisile kuya ngokuthi-ke umuntu yena ubona kanjani njengoba wena uphaphela amadimoni nalo singakuvuma lo umoya wamadimoni bayakhuluma impela abanye baze bakutshele ukuthi kunesipoko endaweni ethile yizo lezo sidala ingozi imimoya emibi leyo asikuvumeke nakho lokho kodwa nokunye okuye kugqame kakhulu okungeyona-ke uphuzo oludakayo utshwala abantu abuzonye utshwala angene emotweni utshwala kwesinye isikhathi kwabanye abantu kwabanye abantu benza ukuthi ayitshele ukuthi uyena osephethe la emgwaqweni isizinini wena nje luhlobo lwakho kukaningi ma uhamba ngemoto ngalesi sikhathi uvuke ingozi uthi hawu wenzani kodwa lo uthethe akaboni akaxolisi leyo nto wenza lokho omuntu uyalimisa imoto nje bayakhama mhlambe bavule icapha kuwo lowo mgwaqo omnansiziyama-ke iy'moto manje la ubudedengu nobudedengu obungadalwa tshwala ubudedengu kubashayeli ubudedengu kubantu abahamba ngezinyawo bona-ke manje uqobo ubudedengu kukaningi umshayeli bangizo bashayeli la uvula khona umuntu udaka kodwa ngosiyamawawawu uyabona yonke leyo into ubudedengu obudala yonke le nto bese ngizothi-ke enye into-ke amaholidi lawa kagodi yebo ayiwona kodwa mafushanyana udilika bonke abantu bayehla bayephambana bandiza ngamabhanoya abanye bayaphi nani abanye bayodoba nje abayile ukuthi friday bayodoba ngabe baye emanzini bayaphi yonke leyo into ngesingisi kuthiwa congestion traffic congestion yiyo-ke le ezodala lokho ngokwengozi yiyo-ke le ezodala ukuthi kube nokulimazana nokuxokozela angisasho-ke emgaqweni emphakathini lapho abantu behleli khona sengisoke lapho bukhona beyidlela amambawo
namankwebevu
njengobuso nje
asivale mgazi umyalezo wakho isizwe silalele sibheke kule mpela sonto
yebhayi ngayo inkosi umdali noma ngabe ukuyiphi inkolo ma ukholelwa ukukhona umdali nomenzi wenzo zonke kwanga angabusisa konke okuleli zwe lethu abusise konke futhi avule izindlebe zabantu uma beyalwa ngisho emsakazweni nokhozini ngabayalwaphi lokhu zizo ziyalo ezenza ukuthi isimame impilo kwangakanjalo makube njalo
uqweqwe olunolwazi oselike lwafundisa e-UKZN oke umuzwe kakhulu ekhuluma ngezinto ezithinta nomlando namhlanje besikhuluma ngokubaluleka kwale weekend esibheke kuyona ewumkhosi omkhulu kwinkolo iJudaism namaKristu umnumzane uBabundela Ntshangase mgazi sibonge kakhulu nawe sengathi ungaba nempela sonto wena nomndeni wakho emnandi le yePhasika
imini obonga kanjalo ngiyethemba kuzoba njalo nakuwe nakubaleleli bonke kwaye ngawonke umuntu angabusiseka
mkazi
ngibonge kakhulu
lolu hlelo bulwethulelwe ezemfundo uKhozi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives